مشهود قدام البرزنسة تيك. تطلبك بلاكبر هرارة نسأل في قلبي سنتيمنتي تفيدي تاما مهبة انديما كبيرة تدنوبيتي وتفهم صحيحة لما نوفنديك قاتزيت في الوقت اللي بلي مهبة والهنينة كلها سرنجيب قدام عينيا الهامس بياغي تيك. نبدأ من داك لقال فوقك القديس بروفيتا دافيد نفدولي إيديا ورجليا وعدولي آدمي كله نطلبو انت قاتمة تيقف تتمانا والا بالكلمة وبالساقرامنت تيك عامل نطلبو كل دان لكل اجبلنا الهاية تديا بكريستو سيدنا آمين. فكركم لي آدم سيصير الفونرال تا أنجلو شري القديسة تكون فليربا الناس عندهم ينجبروا هناك فليربا نيأسو شرين ما اللي يصل التابوت من الاسبتار إسا بالديراتيف الجودة امبورتانت اللي كل حد تكون هون ويكلو كتيب تطالب فداح دان هو مومنت امبورتانتي على من يمن في الطالب على هوتنا الميتين مش بالديراتيف الجودة إسا ندراو على دون المومنت تطالب وتقرار ليكونوا قبل القديسة من القرار والطالب ولكن الناس عندهم يكونوا بريزنتي قبل يصل التابوت في الكنيسة قبل كن يكون الكورتيو إسا الطالب قدن نعملو هونك بكتر جبرة في الكنيسة باللي نيدو الطالب تسالمي إنبات الجمع فلستسخين يكونوا كل الفونرال تا جاني كريمونا نشتئو كل كن فكركم اللي لحر في لحر تالقديسة سن كانتاو الكانت للمادونا ليات باجنا دي سين أو دون الكدبة جودة الكدبة تالكانت ونشتئ للكنيسة تكانتا اكتر طف متى نسمعكم تكانتاو فتيت نارتا هميس متى يكونوا لادوراتسيوني البقية قادنا ما نهدوش سين ولحر هاجة إسا شن ندخل من القديسة هي وونك قديم كم يستيكون البيرح قاتم ورا يدخلوا الناس بات ما يسيبوش بوست على كم يستيكون دون البنكيات تجو فتت كوبية وونك تملاوهم هاللي من يصل فتت تارت يكون يستيسيب البوست هاللي يسمى البريتك الملايما كوما يبارككم ويهارسكم ألا ليستا كلوش المسير لبن والسبيرت والسانتو
أمين
إمبيركو للملاي
إنردو هاي للالا
باجنا دي سين وفاكينت إمبيكيا لو مهدم بينا في دباتيا فو ساليب إمدن دن تادي
لوم من قلب مقسومة فداك لي مرار بلوجيه متمومة نيفت سيفي نيكت
وبالوقفاك بيش نسيهو القوة تعالى فوسنا يبات مولاي لسبيرتو قدي استياك في القلب تانا الكل اكتر ما نقربو لين ليت مقدس اكتر الحياة تانا تريد تدخل على الكونفرزيوني مولاي جسو انت تحبنا قالك ادناو انت تحبنا ينا نهارس لين كل ويهت واحدة منكم هناك وبحال ارشي بريت نيدلو جراتسي مولاي لجبارت المرحلة تياك وشان مزبح من اللي نتوكم الكلمة تالا انكي كيبسا اش جسو اكين جسو كلمنا بالمفتوح وديك الكلمة تمس القلبنا كيف اتعمل كل كلمة لتهرج من فم مالا كريستو إيت فوسنا كريستو إيت فوسنا كريستو إيت فوسنا إلو قلبي كو لو بيسيه دانم في لكريستو إيت فوسنا نعودوا بالآدم هنجدلكم زوج شفاريات أك لولنات انتم تافوا كم الباروتشا ين انك personalment اما فلمكين ما ساċerdoti الأخرى عنا القلبنا الهدمة تانا الفاميليا الكوبي وعليك داون لزرċitsi يطلبو impen كبير تارا فتت كوبي زار تارا كوبي تان نوفس فتيت كبار من الكبار فتيت يجو زرċitsi الزار وكل من كي يجو لقات لي كلنا شحن تجي على كورس تا ازرċitz فالكلمة تالا تستا تعمل لك حفنا جيت دونو اتيرو وينا نحسب اللي عند تكون على قلبي كيف عند تكون على قلبكم اللي انواصلو كلمة اسمة عندنا الازرċitz دسنا جو كميني إما شورتا راندان عنا الازرċitz وبك يصير الجيت التين هاجة كيف تعفو في الازرċitz احنا نعملو لعينونا تانا للسيمناريو يا جراتسيا كبيرة اللي هتفضل لنا ثلاث سيمناريستي من 11 اللي فضل في السيمناريو السفيدة الكبيرة الفوكاسيونيات هي تانا الكل نيتليلكم اللي عندكم على قلبكم السيمناريو عندكم على قلبكم الفوكاسيونيات بشهادة وهنيتشهاجة جدين تاكم يجي في رمتا نعملو الكورس تالمزوجين يا والكلهات الشارع كانت تنجبر لكبر جبرة ما ودش كله يجي في رفدان الكورس فدان الكورس وينسى نيدلكم بشهادة ودن نيدا بوتش من القديم عشان السيمناريو نحبو عشان اف كامير تشافيت من السيمناريو ولك نيدلكم اي ونينو للسيمناريو مش بيش عمل شهاجة يو تفاي شهاجة اما اللي تعطو هادا عطوه من القلب عند تكون جبرة مش تتشايد يو تبتشايد اما جبرة من القلب قلولنا من السيمناريو لكل جورناتا سيمناريستا يجي يسوى 30 يوروز كل جورناتا بيش نتوهم الفورماتيوني وبيش نزموهم اماك اماك كام تيم قوي تشير بين بروفيسوري بحالنا لكتشررز دوك لقتياتو الفورماتيوني تاخهم عنا للدون دانيال ايات اماك ليلو نار ماخهم الدون مايكل الدون أليكس طب كل قدين ليلو نار السيمناريو بشياتو الفورماتيوني هالساċerdoti تاħda وتفمو كم importanti لي كلنا ساċerdoti imħejjija għax id-dinja ija imħejjija U l-opri l-oħraj huma tassew joffru challenge l-dawn iż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ li se jsiru saċerdoti. Għalhekk din il-kelma qed tilkom mill-qalb, ġorruha f'qalbkom u nagħtu kif nistgħu u kemm nistgħu. Il-mulej ibierek, it-talb tagħkom għall-vokazzjonijiet u l-ġenerożità li qatt ma taqta.
Il-wif. Il-mulej magħkom qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Qabel il-festa tal-Għid, Ġesù billi kien jaf li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn id-dinja lant il-Missier u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel, ix-xitan kien ġew ebbel il-Ġuda ta' Ximun l-Iskarjota u daħħallu f'rasu biex jittradih. Ġesù kien jaf il-Missier taħ kollox fideh u li hu kien ġie minn Antalla u kien sejjer Antalla. Qam minn fuq il-mejda naħal mantar minn fuqu, ħafar dal, rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferraħ l-ilma fil-lembija u beda jaħsel sajd ix-xipli u jxittahomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Jasal fuq Xmun Pietru u dan qallu int mulej taħsel is-saqajja. Ġesù wieġbu, inta issa ma tafx qed nagħmel jien, tifmu aktar il-quddiem. Pietru qallu ma jkun qatt li int taħsel is-saqajja. Wieġbu Ġesù. Jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx x'taqsam miegħi. Wara li ħassilhom saqajhom libes il-mantar, reġa' qatt fuq il-mejda u qalilhom: tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li Mgħallem siltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Tassew tassew ngħidilkom li l-sir mhux aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier ma huwa aqwa minn min jibatu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom ħenin intom jekk tagħmluhom. Jien m'iniex ngħid għalikom il-kol għax innafx nisażilt, imma għandha sseħħ l-Iskrittura li tgħid minn kiel il-ħobs miegħi tani bis-sieq. Qed ngħidu da minn issa qabel ma jiġri, biex meta jiġri temnu li jiena hu. Tassew, tassew ngħidilkom min jilqa lil min nibat jien ikun jilqa lili u min jilqa lili kun jilqal dak li batni. Il-kelma tal-mulej. Mhix kelma faċli, kelma tal-bierħa ma kienx kelma faċli. Xi bieraħ missejna problema eżistenzjali, problema li jħossha kulħadd. Il-problema ta' tbatija. Naf kemm il-darba staqsejna wiedna x'sens għandha t-tbatija kollha. X'sens jagħmel sptar minn li morda, djar tal-anzjani. X'sens jagħmel lina jkolli salib, għalfej da kollu. Mhix kelma faċli ħuti. U timmaġinawx li għax smajna kelma l-bieraħ nistgħu nwettquha hekk faċilment. M'għandniex ħila, m'għandniex ħila. Jiena ċert li intom tisimgħu l-bieraħ jista' jkun hawn min merija l-kelma jew ħassa esaġerata U forsi tgħid imma jien m'iniex Ġesu Kristu, jien m'iniex lest li nitla fuq salib kull jum. Hu tibira tkellimna meta tkellimna fuq is-salib ma tkellimniex fuq kwistjoni ta' devozzjoni. Xi devozzjoni taħna divina, xi devozzjoni ta' nhar tal-ġimgħa li ħa nagħmel xi peċir lill-Alla. Il-bira tkellimna fuq il-ġenna. Kulħadd għandu dritt li jkun fil-ġenna. Hekk spiċċajna l-bieraħ. Il-ġenna mipropjetà ta' ħadd, l-ebda papa, tal-ebda isqof, tal-ebda soru ta' klawsura. Il-ġenna hi għal kulħadd. Alla jrid lil kulħadd isalva. Daħala f'moħħu di. Alla jridek is-salva. Il-dusija miex ta' erba, ta' ħansa. Jekk il-ġenna ma jkunx hemm inti fiha, għal Alla il-ġenna hija vojta. Jekk inti ma tkunx fil-ġenna, għalih Alla il-ġenna hija vojta. Mhux importanti li hemm San Dominku, mhux importanti li hemm San Lawrenz, San Giuseppe, mhux importanti, importanti li nkunu aħna wkoll. Daħħala ġo moħħok di, Alla jridek is-salva. Bħal dak il-kirurgu li jekk għandu pazjent quddiemu u hemm percentaġġ wieħed biex dan isalva, il-kirurgu jaqsam, iċarrat u jaqla il-kankru li qed joqtol. U dal-kankru x'inhu? Dal-kankru huwa l-bidem il-qadim. Li hemm ħafna drabi fil-ħajja tagħna li aħna infiżduh dal-bidem il-qadim. Nisimgħu minnu. Bieraħ tkellimna fuq it-tentazzjonijiet li Kristu kellu fid-deżert. Aħna għedna l-bieraħ li huma l-istess tentazzjonijiet li x-xitan jittanta lilna. It-tentazzjoni tas-sigurtà li inti tkun komdu, li inti ekku, m'għandekx dbati. It-tentazzjoni tal-istorja, l-istorja li inti għandek. Kemm il-darba aħna rajna l-imħabba t'Alla, lid ta' Alla fl-istorja. Ix inhi l-istorja? Ix inhi l-istorja? Bieraħ semmejna ftit fatti. Xitani tantana bl-idoli. Aw ħafna idoli. Tinħażdux. Aqqas jien għadni ma wasalt. Għadni ħafna lura. Għadni ħafna lura. Għandi bżonni konverti, għandi bżonni konverti. Ili fuq 30 sena fil-kunvent. Għadni midneb. Midneb. Midneb kull jum. Kull jum. Għattilkom il-biraħ, kull jum nqum niprotesta kontra Alla. Għaliex, mulej, int ma tafx inti tagħmel, għaliex tajti da' superjur, għaliex dal-kunvent, għaliex tajti dak il-patri, jiddependi minni, jiddependi minni, intkom tafu s-sistema tagħna kif inhi, kull tliet snin, hemm ċans li ti tiċċaqla, tirġi vitra, m'ant il-provinċjal, jgħidlek inti mir-Rabat titmur Għawdex, jew titmur il-Belt. Jiddependi minni, ebda wieħed ma nagħżel minn dawk qed ngħix magħhom. L-ebda wieħed ma nagħżel. Araw l-egoiżmu tiegħi, imma jien min jien? Jien min jien biex inġudika? Qed nara l-imħabba t'Alla fil istorja anki jekk m'iniex 100% għall-qalbi. U billi nagħżel il-kunvent, taħseb ħadd tkun kuntent billi ħadd tagħżel. Ma nkunux boloħ, ma nkunux tfal, jislok it-trabi jinkollu, jinkollu jibku biex jerdaw siderhomhom, il-ħin kollu, il-ħin kollu. Kulħadd għandu l-gazzaza tiegħu ta', tarbija għandhom il-gazzaza tagħhom u aħna kbar, kbar għandna l-gazzaza tagħna. Jinkollu nibku ħanerdaw, jinkollu nerdaw, jinkollu nerdaw, jinkollu rridu, rridu, rridu l-flus iservuna, rridu kulħadd iħobna, ma rridu ma jqara xejn, ma jqara xejn. Istajkom. Għalhekk qed ilkom l-ewwel ġurna attenti mill-medja, x'il-medja dejjem tippreżentanna ħajtek tinbidel.
ħajtek tagħmel id-dwiefer u ħajtek tinbidel. Neħħi t-tikmix u ħajtek tinbidel. Irbaħ il-lotterija, miljun, ħajtek tinbidel. U aħna nemnu, għaliex nemnu? Għax hemm ġuħ ġofina, hemm ġuħ għall-kumdità, hemm ġuħ għat-trankwilità. Tgħidu allura rabbi fors iridu nitħabtu, mhux min fors itħabat. Tifhmux id-diskors tal-bieraħ illi nitolbu li Alla jibgħat lna tbatija. Ma kienx dak l-ispirtu tad-diskors tal-bieraħ li Alla titolbu l-Alla mela għamel mulejni nambati. Titkun wasalt altru f'livell ta' qdusija bħal ma kien San Franġisk d'Assisi. Li talab lill-kulċifiss li jħoss fl-aħmu, jħoss fl-aħmu it-tbatija li juħass fuq is-sarib. U rispondih għax immarkah f'idejh f'riġlejh u f'qalbu. Rispondih. Mhux qed ngħidilkom għodu norku jdejna u laqas Alla ma jorok idejh jekk rana nimbatu. Għax allura nistgħu nqalu l-isptarijiet, nalquhom l-isptarijiet. Xi xjenza ningrazzaw l-Alla għamlu dak il-passi kollha. Il-bniedem għandu dritt li jħossib jew innifsu. Il-bidem m'għandux dritt li jkun Alla li jmexxi ħajtu hu. Dak li m'għandux dritt. Għax aħna ħolqin ta' Alla. Aħna ħolqin ta' Alla, aħna m'aħniex Allat. Neħħija minn moħħok. Int m'intix Alla. Temnux li xitan. Inti m'inti ħadd. Inti m'inti ħadd. Ejjew inżommu postna. Ejjew inżommu postna. U għalhekk il-braħettilkom l-art tbatija mhux tbatija fiżika l-iktar li tista' tirbaħha tbatija fiżika sitpiti taħt l-art għax tmut u tispiċċa kollox, jispiċċa kollox, jisqad ma kien. L-art tbatija mentali li inti tkun itturmentat, li inti tkun itturmentat. Il-ħin kollu tewden, tispiċċa titkellem waħdek, tibki lilek innifsek. Dak l-art li inti ma taċċettax. L-istorja li Alla qed itik, li Alla qed jippermetti. U l-bira għedna Alla jippermetti dik l-istorja biex aħna nsalvaw. Għax bil-ksuħat kollha tagħna, bil-qżiżijiet kollha tagħna, aħna li ħafna drabi nollu rasna, nollu rasna. Xi fisser? Li aħna nies supervi. U nittama li inti sejri d-dar il-bieraħ. Jekk ma kellix il-kuraġġ tgħida ma' martek jew ma' żewġek, imma almenu tgħida fik innifsek u tgħid veru jien superf. Inkollu naħseb u nara kif ħambabas l-istorja biex jekk ma ngħaddix mill-bib ngħaddi mit-tieqa. Nittama li daw riflessjonijiet almenu qed jaslu jgħinukom almenu jaslu jgħinukom biex taqblu. Taqblu ma' Alla toħraġun li għandna bżon nikkonvertu. X'allura Alla ħares nasru s-sema x'allura. Tikkonverti ma jfissirx minn Musulman issir Kristjan. Tikkonverti jfisser iddu lejn Alla. Tikkonverti jfisser tbiddel qalbek kif qal il-profeta Joel fras ir-Randan. Ċartu qlubkom u mhux il-biskom. U għalhekk enfasizzajt ħafna fl-ewwel ġurnata. Li ma nalienawx rasna bil-kultura kristjana. Udu attenti. Xissa jiġi dan iż-żmien kollu sentimentalizmu, duluri, kulħadd miexi, kulħadd jitlob is-seba' visti, u mbagħad nieqfu nixtru hot dog, u mbagħad nieqfu nixtru l-karamelli, u mbagħad nieqfu ngħidu r-rosarju, l-importanti, il-ġimgħa. Udu attenti, jien naf x'qed ngħid, għax jien ngħix f'ambjent tal-ġimgħa kbira bħal m'għandkom intkom, ir-Rabat. Nafx qed ngħid, jgħaddi kollox u qalbna tibqa' żonqor. X'jibqa'? X'jibqa' minn din il-kultura kristjana? X'jibqa'? X'inhi l-kelma, x'inhi tfisser il-kelma devozzjoni? Kelma devozzjoni jfisser li tingħata lill-Alla, mhux tingħata lill-kartapesta. Mhux niġġiela ta' x'ħadu l-elmu. Kif ikoll il-lanza fid-dejja fik nisa baton il-ġiret, għax l-elmu ma sax insibu. U wasal biex nox fil-purċissjoni. Dal-ġen li għan għedin nejxu fih. Kollox huwa qoxra. Darba kien hemm ninterpreta l-Kristjaneżmu bħal ċaqa, bħal ċaqa, tom fil-baħar, tleq, tleq, għax tom fil-baħar, imma x'intaqsama tkun xotta minn ġewwa. Aħna għandna nomu 2000 sena fil-Kristjaneżmu u mbagħad jiġu l-provi tal-ħajja tagħna u nsibu lna nfusna xotti. Għaliex bniedem biex tkun taf x'għandu f'qalbu, bniedem biex tkun taf x'għandu f'qalbu, is-salib. Is-salib kixef il-kulħadd. Is-salib kixef il-Ġuda, kixef il-Pietru, kixef il-Pilatu, kixef l-edewwa ta' Kristu, kixef il-Verġni Marija, kixef il-Ġesu Kristu, is-salib jikxef xi kollok f'qalbek. Għax kif qed ilkom fil-bidu llum, hija problema eżistenzjali. Ilbieraħ kellna dak id-dialogu Kristu mal-Griegi. Edna, il-Griegi li rappreżentaw il-filosofija tad-dinja, d-dinja li ġenninna l-waraja, d-dinja li tipprova timlinna l-buwiet, timlinna l-gwardrobbi, timlinna d-djar, timlinna l-friġis, tamlinna l-ambjenti żbieħ roundabouts bil-fjuri, tarma, kuma nafxiex, id-dinja, d-dinja. Il-Griegi preżentaw din il-filosofija li kien se jkun il-bniedem irid impaxxuh, impaxxuh. Imma min se jifdi l-ġewwieni tiegħi? Min se jaqlali l-bniedem il-qadim? Il-problema fejn qiegħda? Problema qiegħda fil-ġewwieni tagħna. Il-problema qiegħda fil-ġewwieni tagħna. Immaġina inti qed fid-dar u xomm ir-riħa ta' gas. Immaġina inti qed fid-dar u xomm ir-riħa ta' gas. Inutli minn kamra t-mura l-oħra, għax ir-riħa ta' gas tibqa' xomma. Inutli mill-ewwel solar titla' fit-tieni solar għax ir-riħa ta' gas tibqa' xomma. Inutli titla' fuq il-bejt għax ir-riħa ta' gas tibqa' xomma. Biex tieqaf ir-riħa ta' gas irid ikun hemm wieħed kuraġġuż li jidħol ġol gas u jagħlaq il-gas. U dan kien Ġesu Kristu li affaċċja l-ħajja tiegħi u mingħajr ma ġġudika u mingħajr ma tqażżiżni daħal fis-salib għalija. Għaliex il-mediċina tas-supervja, il-mediċina ta' diżubidjenza hija l-ubbidjenza. Kull mediċina hija qarsa, għalhekk jagħmluhom ikkoloriti il-mediċini, kull mediċina hija qarsa. Kull kimo huwa qares. Ma l-mediċina ta' diżubidjenza, jekk aħna nies diżubidjenti, jekk aħna nies mimlijin bejna nfusna, jekk aħna nies li ħadd ma jista' jieħu żball, jekk aħna nies li naħsbu li aħna aħjar minn kulħadd, Alla jieħu ħsiebna. U jippermetti sitwazzjonijiet ta' ubbidjenza li inti kollok toqgħod, li inti sippostok, li inti ma titkessax. Li inti għandek biex terfa' rasek terfa'ħa lejn kull xi fis u tieħu eżempju minnu. Bniedem sikert. Aqbdu r-rakkont tal-passjoni. Kristu ma jiftaħx fommu. Mhux għax ma kellux il-sien, mhux għax ma kellux individwalità, mhux għax ma kienx bidem liberu, ma x'ta' raġun il-missieru. Ikun it-tretent. Dik hija l-aqwa mħabba. Dik hija l-aqwa mħabba. Li bidem ikun ubbidjenti, li bidem ikun sikert, li bidem jitabba bid-dnub ta' ħaddieħor. Dak li jagħmel Kristu, bekk ħadna r-ruħ aħna, dak huwa r-raġel, dak huwa r-raġel li jara dan il-gass biex ma mmutux, biex ma nifgawx. Kellu l-kuraġġ li jitabba bid-dnubiet kollha tagħna, bis-sessualità ħażina tagħna, bir-rabja, bis-serq, bil-qtid, dak il-ġrieħi kollha li qed iġor fuq laħmu. Dawk huma dnubietna. San Franġiski jgħid, kull meta aħna nidinbu, aħna qed nissieħbu ma' xjaten, huma xjaten li salbu l-Ġesu Kristu. L-uqraj tal-Vanġelu tal-aħħar ikla u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabhom għall-aħħar. Ħabhom għall-aħħar. U hekk għandna dialogu ieħor ma' Pietru, mentalità ludija. Li huma f'moħħhom kellhom dal-Messija li ġej bl-armi, li ġej b'forza biex jaqtal il-jus. Palma mel Hitler, qatel dok il-miljoni kolla, biex isaf fil-soċċetà. Xolom f-soċċetà perfetta. Għawġi soċċetà perfetta, minu dak li blaħ. Xin timmaġina inti? Jista' jkun li inti kollok żwieġ perfett? Jista' jkun li tkun tkunu koppja perfetta? Jista' jkun? Il-bniedem li jippretendi huwa l-bniedem li jgħix ħajtu diżappuntat bil-sinu barra jibki lilu nnifsu. Dak li prova jagħmel Hitler? Għalhekk Kristu jitkellem fuq il-parabola tas-sikrana? X'nagħmlu qallu? X'qalulu x'nagħmlu? Immorru nqaċċu s-sikrana. Ħallu kollox hemm, fl-aħħar isir ħaq. Ma nkun qed ippretendu żejjed illi rridu ngħixu f'soċjetà perfetta. Soċjetà perfetta kif jista' jkun? Jekk jien m'iniex perfett, jekk jien qabel hemm dajjef. Imma l-mentalità, l-udija dik kienet li għandu jiġi Messija li jeħlisna minn dawn ir-Rumani, dik l-idea kellhom għalhekk Ġuda, ħaseb ħażin fuq Kristu, għalhekk Ġuda bela ħassu n-nara tax-xitan. Għax Ġuda kien zelota, il-kelma zelota, ġem il-kelma zelu, kellhom zelu, daw n-nies kellhom zelu, b'mod klandestin kien qed jistudjaw u jaħdmu kif se jqirdu ir-Rumani. Ma meta beda jisma lill-Kristu, Ġuda beda jisma lill-Kristu, meta Pietru beda jisma lill-Kristu li hemm bżonn naċċettaw li nanfusna, nerfgħu salibna kull jum, nobodu kull ma għandna, kull ma aħna biex ikun dixxipli tiegħu, beda bdew jismgħu fuq l-imħabba lejn l-edewwa. Hekk mod ieħor, da biex inhu ġej? Da hemm bżonn ibiddel id-diska. Aħna mhux dal-Messija rridu, anke San Ġwan Battista tfixkel quddiemu, morru staqsuh jekk hu xhu dan li kellu jiġi jew nistennew xi ħadd ieħor. Morru għajdulu l-Ġwan il-Battista, morru għajdulu l-Ġwan il-Battista, xrajtu, xaħat li qasba mġelġla ma jiksirix, mużbiħi nemnem ma jitfieħx. Iżajja kien ġaħabbar. Il-qaddejte għavve, fommu siket fidej mini ġizzu, ma jiftaħx ħalqu, jiprezenta wiċċu għal-bżieq, jħallijom min it-tfulu l-leħja. U għadal qaddej li jitabba bil-mart kollu tagħna. Mhux b'rassenjazzjoni, mhux għax ma jistax hemm il-mod ieħor. B'qalb mimlija mħabba. U t-importanti aħna niskopru din l-imħabba tas-Salvatur. Kemm ħabbek alla lilek, kemm il-darba ħafillek bnubitek, minn fejn qalak, kemm iddefendik. Importanti li konna din l-istampa ċara tal-imħabba ta' Ġesu Kristu. Mhux li xi darba Kristu ħabb. Kristu jibqa' jħobbok kuljum. Kuljum iħobbok Kristu. Meta kien qed imut Kristu, kien qed jaħseb fik fi żwieġ tiegħek, kien qed jingħata għalik, qed jaħfirlek bnubietek. Bnubietna maħfura diġà, id-dnubiet li għamilna, id-dnubiet li qed nagħmlu, id-dnubietna maħfura diġà. Jien irid niskopri din l-imħabba meta mmur inqer. Jien irid niskopri din l-imħabba meta waqt l-Ewkaristija narah jinqasam quddiemi. Dik l-osta kbira tinqasam, mhux għax kbira biex kun jista' jkollha saċerdot. Dak huwa sinjal importanti ħafna suppost xi saċerdot juri l-Ewkaristija tinqasam kulħadd irid ibaxxi rasu. Għax dik l-ostja kbira qed tirrepreżenta tbatijiet tagħna. Hekk ridt Alla. Li l-poplu Ludi jikol l-ħobsazmu, dak il-ħobsazmu mamul blaġla, bla toma, bla forma biex ifakkar il-poplu id-batija li jgħix fl-Eġittu, li jasar tal-Eġittu. X'inhu li jasar tagħna? X'inhu li jasar tagħna? Is-supervja tagħna. U x'tagħmel is-supervja tagħna? Ma tħallinix inħobbu. Dik l-ostja kbira tas-saċerdot. Hemmhekk hemm il-qżiżijiet kollha tagħna, l-egoizmu tagħna, il-kliem żejjed, il-kliem paroli fil-vojt, id-da, ix-xewqat il-ħżin, il-pornografija, is-ser, il-qtil. dak kollu li joħroġ minn ġo qalbna, dak kollu li tagħmel int, dak kollu li nagħmel jien, li għamilna llum, għamilna l-bir għamlu ħada. Kollu qiegħed miġbur f'dik l-ostja bajda. U San Pawl jgħid, Kristu sar dnub għalina, Kristu sar saħta għalina, għax kull min kien jinxtara, kull min kien jintaxar mal-ewda, kien ikun misħud. U Kristu daħal f'din l-istorja ta' qżiż, kruċifissjoni li ġennek, tiddejjaq tħares għal imsalbin, tatti għajnejk, għallawk l-imsalbin. U Kristu tal-emmek bis-silenzju kollu. Kien jaqtawlhom il-sienhom l-imsalbin, għax kien jisftu jum twelidu, kien jisftu l-koxox tomhom li laqgħuhom fit-twelid. Kien jaqtawlhom is-sienhom barra, ma Kristu silenzjuż, għax kien jaf li dik qed irridha tal-missier, għax kien jaf li mad-batija tiegħu, fl-imħabba kbira tiegħu, fid-demm imxerred kien hemm il-maħfra ta' dnubietna, għax dik l-iktar li tkiddu l-bniedem. L-iktar li tkiddek lilek id-dnub. Id-dnub. U xinu d-dnub? Nuqqas ta' mħabba. Kien x'kien id-dnub? Kien x'kien id-dnub? Kull d-dnub li nagħmel. Anki jekk qed naqa' waħdi, anki jekk qed nara pornografija waħdi, jekk qed nisra, jekk qed noqtol, jekk qed niġġudika, ngerger waħdi, jekk qed ngħajjar, nerfa' jdejja, jekk qed niskarta. Nuqqas ta' mħabba. Nuqqas ta' mħabba. Kristu jiddialoga ma' Pietru. X'Pietru xxokja. Pietru xxokja. Kif mulej taħsel is-saqajja? X'jiġifieri taħsel is-saqajja? Inti l-mulej? Iżgura x'min kien jaħsel is-saqaj? L-iskjavi. L-iskjavi. U Pietru jixxokja. X'Pietru kellu mentalità bħal m'għandna mentalità aħna. Pietru kien jaħseb li l-Messija ma Kristu qali ma ġejx biex ikun moqdi. Jien ġejt biex naqdi, biex nagħti ħajti, biex nagħti ħajti. San Paw qal li Kristu ħabni meta jien kont ħażin u midneb. Nittama maħuti li din inti tħossa wkoll. Li Kristu lilek ħabbek meta inti ħażin u midneb. Meta aħna ma nistgħux nirreċiprokaw lura lilu. Ma nistgħu, San Ġwan jgħidilna li Alla ħabna qabel ma ħabbejni aħna. Għax aħna ħażin hawn mitinbin. X'nista' ntieħli l-Alla jien? Ma nista' ntieħ xejn. Imma mhux għax ma nista' ntieħ xejn ma jħobbniex. Kristu qal lil min għandek tagħmel ikla, lil min għandek ta' mur stidin it-sopop, l-omja, it-toroġ, l-imbik min, l-imxajtnin, l-imġid min. Lil dawk li ma jistgħux jroddulek lura. Aħna ħuti. Aħna ħuti xi drabi laqqas nafu nħobbu. Aħna xi drabi ma nħobbu lil ħadd għax jiena nħobb lil innifsi ma ħadd ieħor. Jiena nħobb u nippretendi. Ma nafux nħobbu aħna. Aħna f'drabi nħobbu b'imħabba egoista. Niġbet lejja, niġbet lejja. Kristu ma pretenda xejn għax jien ħażin u midneb. Kif int taħsir is-saqajja, int taħsir is-saqajja, int titbaxxa, San Ġwana hawnhekk juża sit verbi, huma sit tarġiet, il-kenosi, għax dik hija l-Kristjaneżmu, dak il-Kristjaneżmu, Kristjaneżmu li titbaxxa, li titinżel, bħalma Kristu niżel fl-infern biex jaqla l-Adam u Eva minn hemm taħt, bħalma Kristu niżel fil-Ġordan, l-iktar ilma font li jeżisti, il-Ġordan. Sit verbi, għamin fuq il-mejda, neħħa l-mantar, libes fardal, ħaser saqaj d-disċipli, ixu taħomlu bil-fardal li kellu maqaddu u reġaqad bil-qeda. Sit verbi. Kenosi, fisser tinżel, id-dinja tgħidlek itla, kun xaħat, itla, ara l-ħadd ieħor dubbin, ipponta subajk lejn l-oħrajn. Tħalli xil xi ħadd jagħmel ibżieq fuq imnieħrek, erfa' jdejk, tellgħu l-qorti, aqflu l-ħabs, eħles minnu. Hekk tgħidilna d-dinja? Hekk trabbejna aħna, il-ġenituri tagħna bla ma jafu. U xi ħażina, imma tant aħna konna l-mimmi dajnejhom, li fizzuna, li fizzuna, li għal-ħares li ġejt bil-iskola, forse dejtilom ismamlu għalija sħabi, u inti xabiltilom, inti ma miltilom xej, isek baħnan, isek ġbejna, ek ma tilom xej, aħna dik il-katakezi rċevejna, dik il-katakezi rċevejna, li jrid ikun xi ħadd, li jrid nirnexxi, li jien ma niġi bżonn ħadd, jien m'għandix bżonnok. Dak għalija qisu miet. Aħna kien raġunaw dan il-lingwaġġ tagħna. Dan hu l-lingwaġġ tagħna. U dan il-lingwaġġ mhuwiex ma ngħidux il dak li qed tiċċili, dan il-lingwaġġ tgħidu l-min qiegħed f'dejk bħalissa. U jekk forsi m'għandix il-kuraġġ, jekk jien m'għandix il-kuraġġ għax jien forsi ma nafx, ngħidu bid-diskors, ngħidu bl-azzjonijiet tiegħi. Jew ngħidu bis-skit tiegħi noqtlok bla sikkina, noqtlok bla sikkina. Ta' Kristu niżel jaħsel saqaj l-edewwa tiegħu. Kien jaf li se jittraduh. L-ikbar tbatija ta' Kristu mhux il-flagellazzjoni ta', l-ikbar tbatija ta' Kristu mentalità il-tbatija psikika li ħassu waħdu. Il-biża li taħ fil-Getsemani hija xi ħaġa kwalifikata li xi ħadd jereq id-demm. Hawn xi nitkellmu minn xi statwa ta' karta pesta titkellmu minn persuna reali, hija xi ħaġa kwalifikata fil-mediċina li xi ħadd jereq id-demm kważi attakk ta' qalb. Bil-biża li kellu. U mal-biża li kellu, is-solitudni li beda jħoss, ir-rifjut li Kristu ħassu ir-rifjutat. U kemm il-darba il-mara rifjutatek lilek, għax m'għamliġ dak li qed tint. U kemm il-darba r-raġel rifjutak lilek. U kemm it-tfal kemm il-darba rifjutawk lilek. Li inti ħassejtek minti ħadd, minti xejn. U kif irreġixxejt? Kif irreġixxejt? Kif irreġixxa Kristu? Ċeda, siket, talab il-missieru. Ta' raġun il-missier, missier inti taf x'inti tagħmel. Din hija l-aqwa storja, l-aħjar storja, l-isbaħ storja, din hija storja qaddisa. Li jiena ngħaddi minn titbatija, li jien ngħaddi minn titbatija. Ma nixtieqx ħadd ma jrid tbatija wara bibu, mekk Alla jippermettiha għall-konverżjoni tagħna. Anki biex xurik li inti wara kollox m'intix aħjar minn mi qed joffendik. Inti taħseb li inti aħjar minn dawk li hemm kordin għalista jkun? Taħseb hekk inti? Hawn xi ħadd hawnhekk għandu subaħ dritt? Hawn xi ħadd hawn ġew għandu subaħ dritt? Taħseb li inti aħjar minn dawk li hemm il-ħabs? Taħseb li inti aħjar minn dak li qatel il-braħ l-ula? Taħseb? Dak kellu kuraġġ. Forsi tbadilġek il-kuraġġ, imma xorta tobot, xorta żomm ġo fejk, xorta tgerger. Tgerger huwa dnub serju ħafna. Għax il-poplu gerger fid-deżert alla batlu sriep. Għax min igerger ifisser il-laħaq flok Alla. Min igerger mhux qed jaċċetta l-Alla fl-istorja. X'għan naħsbu li tgerger huwa żvok. U ħadd ma jqerru? Kemm inqerruh? Aħna naħsbu hemm ċertu dnubiet ikklassifikajnihom bħala dnubiet, dawk huma biss, dawk biss huma dnubiet. U li ti tagħmel inġustizzja ma' martek jew ma' żewġek. Kristu jinżel jaħser saqaj id-dixxiplu. Minn hemmhekk tibda l-passjoni għal San Ġwan. Minn hemmhekk tibda l-passjoni. Infatti San Ġwan ma jtiniex ir-rakkont ta' twaqqif tal-Ewkaristija. Għax l-Ewkaristija qiegħda fil-ħasib ta' riġlej. Għandek xi ħadd li jinqasam, xi ħadd li jiltewa, xi ħadd li jinżel daqshekk fil-baxx. Bħalma jsir fl-Ewkaristija tinqasam l-ostja. Kristu jinqasam għad-dixxiplu kemm isabiħ. Minn hemm tibda l-passjoni għal San Ġwan? Mill-ħasil ta' riġlej. Dawn is-sitt verbi. Fejn aħna qed naraw il-qalb ta' Kristu tiċċarrat. Għalik li jint ħażin u midneb, għalija
li jimmidaj, li jinsupperf, li jibidem affettif, li jinanejr, li jinrit nikkontrolla l-konvent, rit nikkontrollaħ l-konvent. U jekk xaħat jitxaqlaq xi ftit pulzieri, jekk xaħat jitxaqlaq l-pjan tiegħi bi ftit sekondi nirribella. Jimmin jien? Jimmin jien biex niġġudika l-ħadd ieħor? Int min int biex tiġġudika l-martek, biex tikkundanna l-żewġek? Min aħna aħna, min aħna? Mela nsejna kemm alla ħafrinna lilna? Mela nsejna kiddem li ħareġ il-kurċifiss minn ġo sidru? Min ġo ġismu kollu għalija xina ħażinu midneb? Għax biex jiena nikkundanna, ifisser jiena mħallef. Min ta' niseta li nkun mħallef? Jien min jien biex nobot? Jien min jien biex inżomm f'qalbi? Min jien jien? Jien m'għandix il-ħażen tiegħi. Daqshekk kami allura dak għal Kristu l-Fariżej. Qed taraw it-tibna li hemm fejn ħadd ieħor u trafu li għandkom fejnejkom intkom intom x'tarawh. X'jiswa, x'jiswa li tmur it-tempju, x'jiswa li tmur it-tempju. Biex imbagħad perb u l-ġid tar-romol. Tidux għalija x'qed ngħid, ma jiena nidħol fl-argument. Tidux għalija. Dal kemm ħut qed ngħidu li kemm nixtieq nikkonverti, kemm nixtieq nikkonverti, kemm nixtieq nikkontrolla lil nifsi u nieqaf niġġudika, nieqaf nikkundanna, nieqaf ingerger, kemm nixtieq nibda nitaba bid-nubiet taħuti, kemm nixtieq inħobb l-edewwa tiegħi, kemm nixtieq ħuti aħna fuq dan se niġġudikati. Fuq xiex ħan niġġudikati aħna, kont bil-ġuħud majtuni. Mux min jajdli mulej mulej, nista mux inqaddi sa xarda l-bit kull jum, x'jiswa let namel dil-pritka, jekk issa mmur il-kunvent, u forsi ma nsib xikja nibda ngerger, kemm huma tosti jaħsbu għal rasu. X'jiswieli, x'jiswieli l-lejla li nġejt, jekk jiena ma jkollix dak il-gazz li nibla l-sini mhux biex ma ġiex inkwiet, nibla l-sini għax jien m'iniex aħjar minnhom. Għax jien għandi l-ħażen tiegħi, forsi d-nub tagħhom der għax ma ħallew xikel, per eżempju. U d-nub tiegħi min jafu d-nub? Tafu d-nub tiegħi inti ma tafux. Mela jien kien midneb, jekk kien midneb, hemm dik il-parabola famuża ta' dak il-qaddej li kellu jagħti lis-sit, għallu tieni ċans issa nħarsek, għallu mur sieħbu mur, mur, mur. Id-dejn tiegħek maħfu, kella bżon nisibu xaħat, jaffri d-dejn tal-pajis. Għallu d-dejn tijak, kemm hemm 5 biljoni, nisibu xaħat, nisibu xaħat, jitolbu nisibu xaħat. Għallu d-dejn tijak, maħfu, joħroċ minn tis-sit, jiltaqa' ma' sieħbu. Għallu ħallas dejnek, għallu hu paċenza bija, għallu qed ngħidlek ħallas dejnek, għallu hu paċenza, u tefgħu il-ħabs. U ma rejdulu s-sultan, u s-sultan se jaħlu. Għallu inti kellek il-kuraġġ, ma taħfirx il-sieħbek, meta jien ħfirtek dak id-dejn kollu. Allura inti ma taħfirx il-sieħbek. Kristu meta lija, allura jien ma mmuċ għall-proxmu tiegħi. U waħda mill-paġni jibsa tal-iskritturi għadije, mhux kull min jgħidli mulej mulej, ħajidħol fis-sardna smewiet. Ma min jagħmel ir-rieda tal-Missier. U r-rieda tal-Missier x'inhi? Min dan jaraf kulħadd li intom Kristjani, li intkom tal-bambina? Min dan jaraf kulħadd jekk ikun hemm li bħabba bejnietkom. Biex min jarakom tħobbu lil xulxin, jista' jagħti glorja lil Alla. Mela Alla kif ħajider fis-soċjetà tagħna? Kif tidider Alla fis-soċjetà tagħna? Mhux bl-imħabba ta' bejnietna, għaliex il-Knisa bdiet tikber fl-ewwel żminijiet, għax bdew jaraw il-komunità jaqsmu kollox bejnietom. Tinsewx ħut hemm ħafna nies imbedin mill-Knisa tafux. Kif ħanġibuhom dawk in-nies? U ma nistgħux iġġudikawhom il dawk in-nies għax telqu mill-Knisja, hemm ħafna sitwazzjonijiet għax telqu minn ġol Knisja. Kif ħanġibuhom dawk in-nies? Naqbdu redenturu morta fil-gallerija tagħhom?
niftu xi kapeta l-adorazzjoni fil-garax taħdejhom, bekk taħseb ħanġibuhom dawk in-nies għandna responsabilità, ir-responsabiltajja tagħna tgħidx għax huma telqu, għax huma telqu. Imma x'sinjal se nuruhom li Alla jeżisti, li l-maħfra jipossibbli, li l-imħabba teżisti, bl-imħabba ta' bejnietna. Kont bil-ġuħud majtuni, kont bil-għaċċu sqejtuni, kont il-ħabs u maritu ġejtu ħdejja. Kont qelu li bistuni. Imma meta min nieħdam mulej, dak li intom għamiltu mal-iżar, dak li intom għamiltu mal-edewwa tagħkom, għamiltuh miegħi. Kif spiċċa l-Vanġelu? Min jilqa lil min nibgħat jien, min jilqa lil min nibgħat jien ikun qed jilqa lili. Dak il-ħin li inti taċċetta d-dnub ta' martek jew ta' żewġek. Dak il-ħin li inti taċċetta dik it-tbatija x'għalbieraħ għalhekk kellna fuq it-tbatija, għalhekk kellna fuq it-tbatija l-bieraħ fuq is-salib. Għax x'inhi l-imħabba? X'inhi l-imħabba? X'inhi l-imħabba? Hija Caritas. X'inhi l-karità? X'inhi l-karità? Li kellhom xi maratona tal-partiti jew kellha l-maratona tal-istrina li inti ċempel, 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 baċi ġir kont, li set il-moment. Li ċempelt, ta' sempli dik hija l-karità li kok xi l-baġlekkijiet ħriġt minnhom u tmurret jew id-dar ta' provvidenza. Dik hija l-karità, dik hija l-imħabba Kristjana, ta' sempli dik hija l-imħabba Kristjana m'ndaħqux in-nies. Tagħti miż-żejjed l'għandek, miż-żejjed l'għandek, dik hija l-imħabba tagħti miż-żejjed l'għandek, dik hija l-imħabba nagħmel linja, nagħmel linja. Alla ħares taqbeż dik il-linja, jekk ma taqbeż dik il-linja naqla' jnejk. Imma jekk tirfisni, jiena tiekol taqta' u tiekol minni. Imma jekk tirfisni, prosit. Tkun Kristjan ifisser ikollok in-natura ta' Alla. Dak ifisser tkun Kristjan. Jekk jiena ibn omi u missieri, għax jiena ġofija. Ġofija għandi in-natura ta' ommu ta' missieri. Jekk tafu l-missieri, ħadd ma jafu, imma jekk tafu l-missieri, tgħiduli aħna bil-Malti nużaw il-kelma x'tu żaw besqek, besqek missieri. Għax jiena missieri bħal l-istess, jerġuna jattaq biżlu sabu u mbagħad qisu xejn mhux xejn. Imma għandi n-natura, imma jista' xi nkun iben dal-ambone għax dan warħam. Biex ikun iben ommi u missieri, qed ikolli in-natura ta' ommi. U ta' missieri, palma inti għandek in-natura tom, palma intkom għaddejtu n-natura ta'kom l-olietkom. Mela biex kun Kristjan, ġifiri iben Alla, dak tfisser Kristjan, iben Alla. Biex tkun iben Alla, irrid ikollok in-natura ta' Alla. U x'kiet in-natura ta' Alla? X'għamel Ġesu Kristu? Niżel jaħsel saqaj l-edewwa tiegħu. Fuq is-salib, skuża lill-edewwa. Missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Aħfrilhom, skużhom, mhux ħafrilhom, skużhom. Aħfrilhom missier għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U mnalla kien hekk għax sibna grazzja f'għajnejh. Xi ġmiel, dan hu ġmiel mhix faċli. Din il-ġenna. Din il-ġenna li tkun fil-verità ma' martek. Din il-ġenna li inti tirrokonċilja. Jiena missier inkoll jiġġieldu, għal 50 sena miż-żewġin. Inkoll jiġġieldu, niftakolhom jiġġieldu. Niftakolhom jiġġieldu, u missieri kien dak li kollu f'idejh, bum, jitfgħu daqshekk. Ma dejjem rajthom jitolbu maħfra xulxin. Jien dak l-eżempju li ħadd. Dak l-eżempju li ħadd. Kien kolhom xi jgħidu, mela kienx kolhom xi jgħidu. Anki l-imsar li gergru ġol istonku tagħna, anki l-ħammim igerger, biex tagħti gerger, mela aħna tal-ġebel, għax il-ġebel, għax ikollok seklu tal-ġebel ukoll trid tirrestawra. Aħ mhux qed ngħidu li m'għandux ikun hemm sentiment rabja ħajkun hemm, mela jkunx hemm rabja, ma mhux se jkun hemm weġġat u mhux se jkun hemm reazzjonijiet għal dak li tara, għal dak li tisma', meħa tal-ġebel. Imma mhux nagħmel kapital, mhux nibqa' nżomm, mhux nqaddej, mhux infakkar wara xar snin. Mhux ma inqas batija nissepara daqshekk. Aħna ma żewġux għal sena, ma żewġux għal erba' snin, żewġu għal dejjem fir-riż it-tajb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa. Inħobbok u nirrispettak għal ħajti kollha, kollha. Mhux għal erba' snin. Xisa taħt il-mentalità, niżewġu l-erba' snin, ma tisseparaw, mbagħad nbiddlu l-partner. U tu sejrine, nisnaboloh. Id-dinja griega. Id-dinja griega, filosofija. Filosofija griega. Kristu kellu jaffaċċja. L-ara l-Griegi dawn għandhom bżonn salvazzjoni, dawn għandhom bżonn jikkonvertu, għandhom bżonn jinħaslu bid-dem tiegħi wkoll. Kristu li taħajtu għal dewwa tiegħu. Ħuti qed nitkellem fuq ħaġa li mhix faċli. Naf li mhix faċli. Di mhux se ngħixu bil-forza ta' jdejna, di mhux kwis sol kemm toħu paċenzja, kemm tuħu paċenzja, kemm seddum tikdem il-sieni. Kemm, mhux kwis ta' paċenzja di kwistjoni jew għandek l-ispirtu ta' Kristu jew m'għandekx. Aħna ngħidu skora vojta x'tagħmel ma taqafx. Issa l-iskora jew ħadkun mimlija bid-deb. Jew ħadkun mimlija bid-demel. Biex ma nagħx ħaġa oħra. Skora vojta ma taqafx. Jew għandi natura tal-Alla ġofija, jew jien Kristjan. Nixxenna għal din natura għax nemmen fil-prinċipju li jien mhinix aħjar minn ħaddieħor, li jien hemm bżonn nitgħabba bid-dnub ta' ħaddieħor bħalma sib grazzja f'għajnejn Alla, ħaddieħor għandu jsib grazzja f'għajnejja. Naħf kemm il-darba naħfermu lej. Għal seba' darbiet, għal 77 darba. Dejjem. Għax jekk intkom ma taħfrux lill dewa tagħkom, laqqas missierkom ma jaħfer lilkom. Ħanaqralkom biċċa mill-Vanġel ta' San Luqa. Diskors tal-muntanja, diskors tal-muntanja u diskors awtorevoli. Għalhekk tal-muntanja, mhux għax sar fuq muntanja. Wa diskors tal-muntanja, għax fuq muntanja Sina ingħataw l-10 kmandamenti, fuq il-muntanja fil-Galilea ingħata r-ritratt tan-nisrani, diskors tal-muntanja, u fuq muntanja oħra dad diskors ġimwettaq fil-laħam ta' Ġesù b'mod reali. X'i jgħid Luqa? Lilkom qegħdin tisimgħuni ngħidilkom. Kuraġġ ħuti, din hi l-ġenna, dan huwa erf, dan huwa dawl. Kristu qalilna bħalma miltin lilkom għamlu intom ukoll. U Kristu miet ferħan, Kristu miet f'ħoġor missieru. Seta' jikkomunika mal-missier minn fuq is-salib. Ix-xjatem de jgħidulu inżel minn fuq is-salib u aħna nemmnu fik. Le, Kristu raqqas il-mirra maħa, ma rridx jistordi, ħajibqa' konxju sal-aħħar, jaf li qed iħobb, jaf li qed jaħfer, jaf li qed iwettaq irridu ta' missieru, jaf li dik in-natura ta' missieru, dak id-demm jasal sa għandna u jnaddafna u jibnina. Din hija r-realtà kollha. Dan huwa erf li qed titkellmu lejla fuq huwa erf mhux biex tkun tapit, mhux biex tkun ġifa, mhux kwistjoni tkun tapit, tkun ġifa, tħallux id-dinja timlilkom moħħkom. Dan huwa erf. Dak li jagħmel differenza bejn reliġjon tagħna u ħadd ieħor, mhux għadux inħaltu m'hemmx reliġjon bħal oħra. Dak li jagħmel differenti reliġjon tagħna minn ħadd ieħor għax Alla mitalina. Alla mitalija. L-imħabba li l-edewa li l-inna tamilna differenti minn ħadd ieħor. Imkien ma ssiba l-imħabba li l-edewa. Lilkom qed tissimgħuni, ngħidilkom, ħobbu l-edewa tagħkom. Għamlu l-ġid lil-min jobodkom. Birku lil-min jisħetkom. Itolbu għal-min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda, dawwarlu wiċċek, ħalli jagħtik fuq naħa l-oħra. Min joħodlok il-mantar, aqqas il-libsa m'għandek tiċħadlu. Għati lil kull min jitolbok. Min joħodlok xi ħaġa tiegħek, titlobilux lura. Aqqas ngħixu tad-diskors. Naqra u nitħaq. Tgħixuh tad-diskors kemm għadni lura. Kemm għadni lura. Meta aħna nagħmlu ħafna kalkoli. Qabel ma nagħmlu pass, Qab, aħna namlu ħafna kalkoli. Jekkux ħan akwista, jekkux ħan alura, jekkux ħan kum min taħt. Kif tridu l-bledmin jamlu l-ilkom, ekku kol għamlu intom l-ilum. Għaxek intom tħobbu l-minħobkom, xieħlas jistaj kolkom. Anker midinbin, jħobbu l-midinbin, l-minħobbom, u jek tamlu l-ġit, min jamel ġit l-ilkom, xieħlas jistaj kolkom. Dan jamlu ħsan sitra l-midinbin, u jek tisilfu xaħġa l-bint istenna u ħiroddu l-kom l-ura, xieħlas jistaj kolkom, ta' t-rigal pa' tiċ, u battbur it-tiċ, titħanżer ħagġi fil-rigal. Jeżistu daw, jeżistu. Darba ġed waħda mara. Issa jgħidilkom, mbagħad nispiċċa. Bija. Għax qed narakhom hekk ix-xukjati għall-menu tispiċċaw b'toba tajba. Imma intom ħobbu l-edewwa tagħkom għamlu l-ġid, isilfu ma tistennew xi ħaġa lura u l-ħlas tagħkom ikun kbir. Isimgħu għadi. U tkunu qulit Alla l-għoli, qulit Alla l-għoli li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Hennu bħal muħan imissirkom. Issa dil frazi uliet Alla l-għoli luqa jiktiba fil-rakkont ta' tħabbira ta' Gabriel. Dak li se jitwielet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin l-għoli. Dawk huma l-Kristjani l-aħwa ta' Kristu. Għalhekk Luqa jgħidilna weldet l-ewwel iben tagħha min huma ħutu. Il-Kristjani. Jekk aħna għandna din natura tiegħu li nħobb, li naħfer, li nitlob maħfra, nitlob maħfra. Aħfir li mara. Għax parlaj żejjed, ksirtek u dimitfal. Aħfir li żewġi. Għax qed nabbuża minnek wisq, qed nitlob minnek wisq, rajtek ir. Id-dialogu. Kif Kristu jkomunika magħna. Hekk aħna għandna nikkomunikaw. Kuraġġ ħuti, dan huwa erf. Ma tisimgħux kull imkien tafux. Mhux qed ngħidu jinta. Ma tisimgħux kull imkien. Ħafna drabi laqas aħna saċerdot naqblu bejnietna. Imma hemm regola, hemm Vanġelu. Darba kien hemm mara, qalt li di vera. Qalt li bħalissa qed nagħmel in-novena taħna divina. Għax kellha xi tajt mal-ġara di araw x'injoranza. Però ħadd itqu, però aħna hekk nirraġunaw, eh? Kellha xi tajt mal-ġara di għad li qed nitlob il-ħina divina qed nagħmel novena biex Alla jtini l-forza. L-immur niftħilha l-bieb u ntiha xeba għal Alla li ħalaqha. Vera. U hekk nagħmlu aħna x'aħna importanti l-ewwel ġimgħa tax-xahar, mhumiex iżjeda l-affarijiet, tinterpretawniex ħażin. L-ewwel ġimgħa tax-xahar. Ma nafx devozzjoni tantkom hawn, il-bambina, id-duluri, jiena mela. U mbagħad, Kristu fejn qiegħed? Hawn ġew biss qiegħed Kristu? Kristu qed jitolbok ħnienem barra qed jitolbok maħfra. Il-proxmu tiegħek, l-għadu tiegħek qed jgħidlek tabba bid-dnub tiegħi bħalma Kristu tabba bid-dnub tiegħek u paċenza bi aħfilli, ejjew nitkellmu, ejjew nitħattu. U baddar boħra taf li kuna aħna persimena ġimgħa kbira ma nafx imma aħna jiġu ħafna pellegrinaġġi bejjem San Giuseppe inkurunat u fir-randan jorganizzaw ħafna bet għamlu jmorru għat-te għal-kafe insomma jipprovaw laqgħu kollox u ieħor. U ġiet waħda mara għandli ħan er patri tilha er u qalet id-dnubiet insomma u bdejt ngħid aħjar minni. Bat għattila daqsek, le, bat fil-qrara għattila xina il-redentur tal-isla, di, ikolla santa, għattila il-redentur tal-isla, għattila dejja mawġu hobbi taħi, tal-ma taċ jgħat komdu mid-der, taċ jgħat komdu. Għalt li jien di redentur ma neħħiħ għatmina u ma neħħiħ għatmina għat tele ħejn għat tele. Tila daqsek biss għandek nubit u jina hopp insaqsi, min ta' għandek għedewa? Iii, għalt li għandi zoċet fa' ma kellimomx, ma tkellimomx. Ma tkellimomx. Għalt li fader, jissemmi li xe, għalt li tista' tgħidli dak redentur x'qed jagħmel hawn? Tista' tgħidli k-redentur x'qed jagħmel. Ħuti din hija ignoranza. Però iktar milli anjuranza, bet aħna nħaltu l-affarijiet kif qed ilkom fl-ewwel ġurnata, nużaw l-Alla. Nużaw l-Alla. Però jien naħseb hija xi ħaġa iktar serja minn hekk, iktar minn użanza, iktar milli hija injuranza, hija superfja. Li jien naħseb li jien aħjar minħadd ieħor. U meta nammetti li Alla lili kellu x'jaħfilli, naħseb. Nibdew nirġgħu mod ieħor u nħarsu mod ieħor lejn il-proxmu tagħna. Bil-wieqfa. Hekk inżommu ftit skiet, ninġabru. Hekk inġibu quddiem għajnina l-dewwa li aħna jista' jkollna dak il-persuni li ma niżluhomx li aħna xi ngħidu magħhom. Li jenna ma nkellmuhom, li ħadna rċevina xi azzjoni ħażina minn għandhom jew aħna għamennilhom azzjoni ħażina, kien ġobu quddiem għajnina dal-persuni kemm hu diffiċli ħuti naffrontawhom, però jekk aħna nistrieqhu fuq grazzja ta' Alla kien titemmen din kelma, temmen, mhux qed ngħidlek mur wettaqa, imma ejjew nemmnuha, ejjew ma nbabsuhiex din kelma, ejjew nilqgħuha kif inhi, mhux għalfejn nifhmuha. M'hemmx għalfejn. Ix-xjat ta' ġofina qed femuha, femuha. Tmerijiex, tgħidx impossibbli, tgħidx jiena min Ġesu Kristu, jien le, iskot, iskot, sikket, sikket itgergil lill-ment ir-rabi ta' ġofik. Però ejjen tolbuh il-mulej il-grazzja li nirkonċiljaw ruħna dar-randan. Nitolbu l-Verġi Marija. Li ħafret li dewwa ta' bina, li dewwa tagħha. Marija li qalet danu ġismi, danu demmi. Dak li Kristu rċieva fuq laħmu, rċivitu wieħed f'qalba. U ħafritilhom li dewwa. Ħafritilhom li dewwa. Li tolbuha di grazzja l-Verġi Marija. Biex iż-żwieġ tagħkom jissaħħaħ. Ikun hemm argumenti, ma jkun hemm ukoll il-maħfra. Forsi jkun hemm xi ftit mibeda, ikun hemm rabja. Ma jkun hemm ukoll rikonċiljazzjoni. Slim għalik Marija, bi grazzi mija, mulej miegħek, bik inti fost in-nisa, biegħek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Mulej magħkom, barka tal-Alla tinżel fuqkom, tibqa' magħkom, iberikkom il-missier, l-Ibenu l-Ispirtu Santu, l-lejl it-tajjeb.